halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga VOA oo aad ka dhageysataan idaacadda fiidnimada waxaad ka dhageysanaysaan VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Waa fiidnimo isniina bisha Janaayana waa 25 sanadka 2016ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 19.22ka FM-yada Geeska Afrika taleefannada gacanta iyo bogga voasomali.com idaacadana waxaa idin daadihinaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waddanka Masar oo maanta laga xusay sanad guuradii shanaad ee ka soo wareegtay kacdoonkii xukunka looga tuuray madaxweynihii hore ee waddankaasi Masar Xusni Mubaarak.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan adeeg cusub oo dhinaca boostada ah oo laga dhaqangeliyey Soomaaliland.
Hawshani waxay tahay horta waxa weeye waa post systemkii ayay ka mid tahay qayb ka mid ah. Waxaan ku qabsaday EMS-kan waxa weeye waa emergency-ga waa kuwa degdeg ah. Hadoo sanduuqtu sanduuqnu waa security way. Waxaan ka imid waxaan ku bilownay inaan qoto TD deegaan ku bilowno xafiiska waa established ee qalabka doono hayna marka horta imid ka degdeg ah ku bilaabana.
Waxa kale oo maqli doontaan falanqayn ku saabsan saameynta cunaqabateynta wadamada reer galbeedku ay ka qaadeen dalka Iran.
Waxaa muuqata in dawladaha carbeed gaar ahaan kuwa khaliijka iyo dawladda aan bariga dhexdeeduna ka tirsan Israa'il la yiraahdo inay aad uga murugaysan yihiin ama aad uga walwalsan yihiin cunaqabateynta Iran laga qaaday. Waana waxyaalaha hadda kalifa in Sacuudigu aad u caroodo muddo hadda sanadka in ka badan Sacuudigu wuxuu ka caraysanaa qaabka Mareykanka ay ula dhaqmeen dalka Iran.
Xubintii maanta oo kale aad maqli jirteen ee barnaamijkii qurba joogta doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay isniinta maanta in uu filayo in la kala cadeyn doono labada maalmood ee fooda nagu soo haysa xilliga loo madlan yahay shirka dhexdhexaadinta dhinacyada Suuriya. Qaramada midoobe ayaa waxa ay doonaysaa in dawladda iyo mucaaradka Suuriya ay isugu keento magaalada Geneva si markaasi loo dhexdhigo wada hadal maanta oo isniina. Waxaase wada hadalladaasi hindisahaasi maanta la filayay uu ku yimid hakad kadib markii uu soo baxay khilaaf ku aadan cidda laga casuumayo shirka ee dhinaca mucaaradka. Ergega gaarka ee qaramada midoobe arrimaha Suuriya Staffan de Mistura ayaa waxa uu goor dambe oo maanta uu bixin doonaa halka iyo sida ay suuragalka ku tahay in wada hadallada xilligooda lagu qabto. Isagoo ka hadlayay markii uu booqday Loos ayaa Kerry waxa uu sheegay in ay tahay muhiim in la sugo maalmo qura oo qabanqaabo iyo xallinta intii wada hadalladu dhinacyada ay ka qaybgeli lahaayeen ka hor inta aanan la isku khilaafin maalinka koowaad ee kulanka.
Muddo bilo ah ayaa musharixiinta doonaya inay noqdaan madaxweynaha soo socda ee Mareykanka waxay ololeyn ugu jireen doorashada isla markaana ay ka qayb qaadanayeen doodo kulul oo ay doonayeen inay uga dhaadhiciyaan codbixiyaasha inaanay jirin cid iyaga kaga habboon in la doorto. Toddobaad muddo ay naga xigto ayaa codbixiyaashu ay isugu iman doonaan gobolka Iowa si kama dambaysta ay u doortaan murashax. Kowda bisha February ayaa hannaanka golayaasha doorasho ee xisbiyada uu ka bilaabmayaa Iowa iyadoo gobol walba uu u codayn doono shaqsiga ay doonayaan, waxaana taa xigi doona xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga oo iyana soo magacaaban doona musharixiintooda bisha July.
Waxaa qaadanaysaa muddo maalmo aha in xaaladda caadi ay ku soo noqoto gobollada bariga Mareykanka ku yaala kadib markii ay ka dhaceen daadad iyo dabeylo qabow aad u darana, kuwaasoo iyagu barafkii taariikhda kii ugu horreeyay muddo ah saameyn ku yeeshay 18 million oo dadka Mareykanka ah. Xafiisada dowladda ee magaalada tan Washington D C ayaa la xiray isniinta maanta sababo la xiriira barafka ceegaaga wadooyinka iyo meelaha lagu socdo ee magaalada marshabiyeedigeeda, waxaana qayb ahaan dib loo furay khadadka tareenada dhulka hoostiisa mara kadib markii ay xirnaayeen muddo 2 cisho ah sababo la xiriira dabaylaha qabowga wata. Iskuulada ku yaala caasimada Washington iyo hareeraha ayaa iyaguna la xiray iyadoo la joojiyay duulimaadkii 3 ciraboodo waaweyn oo dalkan ku yaala. Waxaa sidoo kale aqalka Kongareska ee dalkan Mareykanka ee magaalada Washington uu dib u dhigay doorasho dhowr ah oo la filayay in la qabto maantadan isniinta.
Maraykanka ayaa kordhinaya dadaalkiisa ku aadan sidii loo caawin lahaa dalka Laos si uu wax uga qabto dhibaatooyinka waddankaasi haysta ee ay ku jiraan gaajada iyo walxaha qarxa oo dalkaasi ku firirsan iyo farsamada casriga ah. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa hoosta ka xariiqay tallaabooyinkan intii uu ku guda jiray booqasho maanta oo Sniina uu ku tegay magaalada Vientiane. Waxa uu sidoo kale ka hadlay caqabadaha horyaala Aasiya oo ay ku jiraan wadahadallada la qorsheynayo inay dhex maraan dhinacyada Siiriya ee dowladda iyo mucaaradka. Mr. Kerry ayaa waxa uu la hadlay dad bannaanbaxayay oo uu ku ammaanay in dimuqraadiyadda ay muujiyaan kadib markii uu la kulmay saraakiil ay ku jireen ra-iisul wasaaraha dalkaasi Laos Thong Sing iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Tong Lung. Waxa uu kale sidoo kale u sheegay Kerry in wadahadallada uu waddankaasi kula yeeshay madaxda uu gundhig u yahay shirka dalalka ku bahoobay ururka Koonfur-bari Aasiya ay ku yeelan doonaan bisha soo socota gobolka California dalka Maraykanka oo uu martigelinayo madaxweyne Barack Obama.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad naga dhegaysanaysaan VOA Washington. Somaliland ayaa markii ugu horreysay laga hirgeliyay hanaanka boostada degdega ah, taasoo ay iska kaashadeen Somaliland iyo Ethiopia. Waxaana furitaanka barnaamijkan ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socda xukuumadaha Somaliland iyo Ethiopia wufdi uu hoggaaminayo mareyha boostada dowladda Ethiopia. Wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa furitaankan ka qayb galay. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Hannaankan oo loo yaqaano EMS ahna mid ku cusub Soomaaliland ayaa sida ay mas-uuliyiinta hirgeliyay sheegeen la isugu gudbin doonaa fariimaha degdega ah iyo weliba agabka noocyadiisa kala duwan. Guddoomiyaha guddida sare ee shirkadda hirgelisa barnaamijkan ee Aking, Dr. Axmed Xaashi Nuur, ayaa V O A u sheegay inay adeeggan marin doonaan xarunta boosaha ee dowladda Ethiopia si degdegana ay dadka u gaarsiin doonaan.
Hawshani waxay tahay horta waxa weeye waa post systemkii ayay ka mid tahay qayb ka mid ah. Boosta magu wuxuu qabsaa EMS kan waxa weeye waa emergency-ga, waa kuwa degdeg ah. Hadhow sanduuqtu sanduuqnu waa second-ki weeye. Waxaan ku bilownay inay noqoto TD degan ku bilowno oo xafiiska waa established qalabko dhawn u hayna marka horta imi ka taa degdeg aan ku bilaabana. Oo wixii la dariyay original document aan noqoto spare part aan noqoto dibadda cid laga xiriyaa noqoto ganacsi aan noqoto waxa sanow ku bilaabana. Second marka labaadna waxa weeye waa sanadiiqdi weeye.
Soo shaqeynaya marka.
Wuxuu shaqeynayaa halkan marka imika uu qofku alaab ka dirto. een alaabti magacaydu qoray oo mid wadariskii wuxuu dhumdirayaa dabeytana waxaanu mareynaynaa in EMS ka at sabon mareynaa at sabon minute halkii waxa la xiriiray halkii company uu ka dalbaday company ina the same route buu soo mareynayaa dabeytana ninkii alaabtiisii uu muddo yar gaaman uu keenay dalalka.
Hannaankan oo ka bilaabmay magaalada Hargeysa ayaa qunsulka xafiiska dowladda Ethiopia ee Somaliland Agaze oo ka qayb qaadanayay bilowga barnaamijkan ayaa ku tilmaamay mid salka ku haya waxa ugu yeedhay xiriirka walaalnimo ee ka dhexeeya Somaliland iyo Ethiopia, isagoo intaasi raaciyay inay ku faraxsan yihiin isla markaana ay kala shaqayn doonaan wixii lagama maarmaan u ah nidaamkan.
The Ethiopia government as well as the consulate general of Ethiopia in Somaliland is very happy.
Dowladda Ethiopia iyo sida oo kale qunsuliyadda Ethiopia ee Somaliland waa ay ku faraxsan yihiin. Waxaanu kala shaqayn doonaa inaanu fududeyno dhammaan wixii lagama maarmaan ah. Maareeya xafiiska boosada dowladda Ethiopia Gadaay Gabra Yohannes oo isaga iyo wufdi hoggaaminayaba ay ka qayb qaadanayaan bilowga barnaamijkan ayaa sheegay inay ka go'an tahay inay xoojiyaan hannaankan fariimaha degdega ah ee Somaliland laga hirgeliyey.
I would like to ensure that the management and workers of Ethiopian Postal Service Enterprise.
Waxa aan doonayaa inaan idi xaqiijiyo in maamulka iyo shaqaalaha adeega boostada Ethiopia iyo sida oo kale qaybta fariimaha degdega ah ee Ethiopia ay si weyn uga go'an tahay wanaajinta nidaamka fariimaha degdega ah ee Somaliland.
For the betterment and enhancement of the services of EMS Somaliland.
Wasiirka boosaha iyo isgaarsiinta Somaliland Maxamed Jaamac Cabgaloon wax ka weydiiyey hannaanka fariimaha degdega ah ee Somaliland ka bilaabmay ayaa VOA u sheegay in ay Somaliland faa'iidooyin u leedahay.
Faa'iidooyin aad iyo aad u badan baad ku jira insha Allahu. Laba dhinac baan u keegaynaa, dhinaca xagga siyaasiga aan u keegaynaa, dhinacna xagga baahida loo qabo in dokument siiyo dadka loo kala qaadan u keegaynaa. Xagga siyaasiga markaad ka eegto dalkeenu ilaa yoomna hada ma laha ictiraaf, dowladnimadeena lama ictiraafin, caalamka ma ictiraafin. Laakiin in aan leeyahay ictiraaf ka ahayn aanu shaqayn karno, ummadda xiriir la yeelan karno oo bulshooyin kale waxooda yeelan karno ayaanu aad u ixtiraamaynaa soo dhawayn, gaar ahaan dalalka aynu dariskan lahay. Marka maanta waxaa noo suurto gashay in Ethiopia iyo Somaliland wax wada yeeshaan oo ay adeeg dadku bulshada labada dhinac u baahan yihiin aanu dhexmaro oo hawshii fulino saa ku fulino.
Way caadeen wasaaradda boosaha isgaarsiinta ee qaranka uga mas'uule marka laga hadlayo arrimaha boosaha, dokumentiya la qaadaya, wax la qaadaya arrimaha sira iyo dad wax leeyihiin, yaani ma gaara wasaaradda ka wasaaraddu door nooc ah ku yeelan doonta hawsha.
Anaga sharciyan dadka sharciga siinay, anaga ku ilaalinayna qof kasta oo bini'aadmiya oo reer Soomaaliyeed oo dokumentan raal dhigta ama wax u dhiibta haddii la waayo ama siduu rabay loogu shaqeyn waayo anaga mas-uuliyadeeda qaadanaya maaha wax ka beligu dalka yacni xilka looma dhiiban anaga awoodda u siinayo inuu nala shaqeeyo unbaan isla garanay laakiin sharciyan anaga adeer mas-uuliyadaali anaga qaadayna anaga ka mas-uula waxa halka ka yimaada iyo sida u shaqeysa magaceeda iyo xumaanteeda baadan anagaale cid kale la weydiin maayaadan anagaale shaqadan anagaale.
barnaamijkan iyo MS ayaa noqonaya kii ugu horreeya noociisa ee Soomaaliland yeelato islamarkaana ay qayb ka tahay dowladdu iyadoo kaashanaysa dowlad kale, iyadoo hore agabka iyo fariimaha la isu gudbinayo loogu adeegsan jiray shirkada caalamiya oo xafiisa ku leh Soomaaliland. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
socotaan v o a waa fiidnimo isniina bisha janaayo waa 25 sanadka 2015 idaacaddana waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed anigoo maxamed colaad xasana haatanna dalka masar. dalka masar waxaa maanta ka dhacay bannaanbaxyo lagu xusayay sanad guurada shanaad ee kasoo wareegtay markii ay bilowdeen kacdoonmada xukunka looga tuuray madaxweynihii hore masar maxamed xusni mubaarak oo dalkaasi ka talinayay muddo 30 sanadooda. sanadkii 2013 ayaa waddankaasi waxaa ka dhacay afgembi kale oo military oo xukunka ka tuuray xukuumaddii dimuqraadiga loo soo doortay. warbixintan waxaa qaahira nooga soo diray wariyahayaga xuseen cusmaan xuseen saxnuuni.
saddex qof oo rayid ah ayaa geeriyooday, tiro kale oo intaasi ka badanna way dhaawacmeen ka gadaal markii ay iska hor yimaadeen ciidamada amniga masaarida iyo dibadbaxyaal xusayay kacdoonka 25-ka Janwari. warbaahinta gudaha ee dalkani ayaa xaqiijisay laba qof inay ku geeriyoodeen degmada 6 Oktoobar ee gobolka Giiza kadib markii ay haleeshay rasaasa ciidamada booliska ee ka hortaga rabshadaha. qofka saddexaad ayaa ku dhintay magaalada Bani Suweyf ee waddankani kadib markii magaaladaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo rabshado wata oo lagu xusayay kacdoonka 25-ka Janwari. dibadbaxyada lagu xusayo kacdoonka xukunka looga tuuray Xusni Mubaarak ee kasoo wareegtay muddada 5 sano ayaa ka dhacay magaalooyin dhowr ah oo ay ku jiraan Giiza, Qaahira, Iskandariya, Bani Suweyf, Kafri Sheekh iyo magaalooyin kale, kuwaasoo qaarkood si weyn ay isaga hor yimaadeen ciidamada amniga iyo dibadbaxyaasha. dibadbaxyaasha u badan kooxaha Islaamiyiinta ayaa sitay sawirada Maxamed Mursi iyo calanka dowladda Masar, waxayna ku dhawaaqayeen halkudhigyo ay kaga soo horjeedaan dowladda uu madaxweynaha ka yahay Cabdifataax Al-Siisi. bannaanbaxyaasha ayaa sidoo kale ku baaqayay in dalka Masar dib loogu soo celiyo dimuqraadiyadda iyo in la soo daayo kumanaan qof oo ku xirxiran xabsiyada waddankani. ciidamada amniga Masar ayaa sidoo kale xabsiga dhigay tiro ka mid ah dadka bannaanbaxayay oo lagu tilmaamay inay yihiin qaswadayaal, waa sida warbaahinta maxalliga qaarkood ay sheegayaan. dhinaca kale, taageerayaasha Cabdulfataax Al-Siisi, madaxweynaha haatan xukuma waddankani, ayaa si nabadgelyo ah isugu soo baxay fagaaraha weyn ee Taxriir, kuwaasoo xusayay kacdoonka 25-ka Janwari. fagaaraha Taxriir oo ku yaala bartamaha magaaladan Qaahira ayaa si weyn ammaankiisa loo adkeeyey, waxaana la arkayay iyadoo ciidamada amniga calanka Masar ay u qaybinayaan dadka halkaasi ku bannaanbaxayay. in ka badan 400,000 oo isugu jira militariga iyo ciidamada amniga ayaa lagu daadiyey magaaladan Qaahira iyo gobollada Masar, kuwaasoo si weyn u ilaalinaya ammaanka fagaaryaasha waaweyn ee waddankani iyo dhismayaasha dowladda. gawaarida gaashaaman ayaa meelaha qaar lagu arkayay oo qayb ka ah sugidda nabadgelyada magaalooyinka si loo yareeyo bannaanbaxyada ay ku baaqeen mucaaradka. dowladda Masar ayaa maalmo ka hor sheegtay inaysan aqbali doonin dibad baxyo rabshada wata oo qalqal lagu gelinayo nabadgelyada dalka. Dibad baxyada lagu xusayo kacdoonka 25-ka Janwari ayaa ku soo beegmaya xilli shacabka Masaarida si weyn ay ugu kala qaybsan yihiin dowladda uu madaxweynaha ka yahay Cabdul Fattaax al-Sisi. Maanta oo kale ayay ahayd sanadii 2011 markii uu bilowday kacdoonkii xukunka looga tuuray Xusni Mubaarak oo waddankani xukumayay muddo 3 sano. Kacdoonka kadib shacabka Masaarida ayaa madaxweyne u doortay Maxamed Mursi, madaxweynihii Islaamiga ahaa, kaasoo markii dambe militariga xukunka ay ka tuureen sanadii 2013. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Markala habeen wanaagsan dhigistiyal. Heshiiskii taariikhiga ahaa ee Iran iyo quwadaha reer galbeedka ee keenay in Iran laga qaado cunaqabateyntii saarneed ayaa saameyn weyn waxa uu ku yeeshay dhaqaalaha dalka Iran iyo siyaasadda caalamka gaar ahaan bariga dhexe. Heshiiskaas waxaa soo dhaweeyay inta badan dalalka dunida inkastoo ay ka biyadiideen Israa'il iyo Saudiga oo xurgufi kala dhexeyso Iran oo u arkaya cunaqabateynta laga qaaday Iran mid fursad u siinaysa inay sii wado siyaasadda taageerista dagaalada ay Shiicadu ku lug leeyihiin gobolka. Isla wariyaha VOA ee magaalada Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan ku eegay cunaqabateyntii la qaaday ee Iran laga qaaday iyo waxyaabaha ay uga dhigan tahay gobolka Bariga Dhexe.
Kala dowladaha Carabta ee Sunniga ah iyo dowladda Israa'il oo ka mid ah dowladaha dhaca mantiqada Bariga Dhexe ayaa walwal ka muujiyay heshiiska Iran ay la gaartay dowladaha waaweyn ee caalamka iyo waliba cunaqabateynta laga qaaday dalkaasi. Axmed Maxamed Caaqil oo ah saxufi ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa weydiiyay nooca ay tahay cunaqabateynta laga qaaday iyo faa'iidada ay ka heli karto dowladda Iran.
Cunaqabateynta laga qaaday Iran waxa weeye cunaqabateyn uu ku saleysan xoogeeda ee dhaqaale markii ay ka laabatay hubkeedii nuclearka. Faa'iido xoog weyn baa ugu jirta Iran waayo waxay isfurfuri doona ganacsigii iyo wax soo saarka Iran ee caalami noqon doona, waxana loo iibgeyn doonaa dalal Mareykanka iyo reer galbeedku inta badanba ay ka mid yihiin. Lacag iyo adduun lacagado $100 milyan oo dollar bay heli doontaa oo bangiyada caalamka kaga xanibna waqtigii cunaqabateynta ay saarneen. Dhanka kale marka loo fiirsho, Mareykanka iyo reer galbeedka culays xoog badan bay dareemayeen muddadii ay ku mashquulshanaayeen Iran iyo hubkeedii nuclearka. Mar haddii ay Iran joojisayna, culayskaasi wuxuu u muuqataa inuu ka dhici doono.
Xeelereyaasha siyaasadda falankeeya ayaa rumaysan heshiiskan isaga ahi inuu yimid xilli xiriirka dowladda Iran iyo Mareykanka uu soo hagaagayay, gaar ahaan tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee maxabiista ay isku weydaarsadeen labada dowladood. Haddaba Axmed Cumar Xanafi oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa weydiiyay isbedelada ku imaan kara xiriirka dowladaha Mareykanka iyo Iran iyo weliba saameynta uu ku yeelan karo heshiiskaasi dowladaha Sacuudi Carabiya iyo Israa'iil.
Waxaan oran karaa horta waa midda koowaad ee cunaqabateynta Iran saarayd haddii meesha laga saaro oo xagga Mareykanka ka saarayd. Waxa imaanaysaa in Iran ay u suurto gasho in shirkadaha waaweyn ee Mareykanku ay leeyihiin inay ka imaan karaan dalka Iran kana soo qayb gali karaan oo waxa weeye yani horumar ka sameyn karaan dalka gudihiisa dhinaca shidaalka, gaar ahaan xagga gaaska iyo wixii la halmaala. Waxaa kaloo imaan kara shirkadaha awoodaha faraha badan loo dhinacaan kuwa gawaarida qaabilsan iyo diyaaradaha iyo wixii la halmaala oo samayntooda iyo hadday kuwa waxta xaggaas ay tahay wax bulshada oo rayidka ah bulshada rayidku isticmaalaan diyaaradaha noocaas oo kale, waxaa suurtagala inay wax badan ka faa'iidaan. Marka suuq xiran oo 1979-kii Mareyku calaqaad fiican ma lahayn dalka Iran laba lahayn, marka suuqaas waa suuq u ceyriin iyaga, marka saadaas way ka faa'iidaysan karaan ayaa la oran karaa xagga dhinaca Mareykanka. Marka loo fiiriyo Iran dan badan baa ugu jirto cunaqabateyntii reer galbeedka iyo markii dhamaan la israaciyo, waxa u sahlanaanaysa waxay u baahnaayd oo dhan inay ka faa'iidaysato shidaalkeedu awal meel ay geyso ay lahayd inay boos u hesho oo waxa weeye si fiican waxa weeye suuq ay u galaan. Marka waxaan oran karaa faa'iidooyinka faraha badan ayaa ugu jira labada dal, gaar ahaan Mareykanka iyo Iran marka loo fiiriyo cunaqabateynta laga qaaday. maalmahan dhinaca kale waxa muuqata in dawladaha carbeed gaar ahaan kuwa khaliijka iyo dawladda ambariga dhexdeeda ka tirsan Israa'il la yiraahdo inay aad uga murugaysan yihiin ama aad uga walwalsan yihiin cunaq qabtaynta Iran laga qaaday waana waxyaalaha hadar kalifa in Saudiigu aad u caroodo muddo hadar sanadka in ka badan Saudiigu wuxuu ka caraysnaa qaabka Mareykanka ay ula dhaqmeen dalka Iran wuxuuna u ololeynayaa in Iran cunaq qabtaynta lagu sii hayo
warbaahinta carabta ayaa maalmihii ugu dambeeyay baahinayay in hoos u dhac weyn ay ku yimaadeen sayladaha dawladaha khaliijka tan iyo markii ay soo baxeen wararka sheegaya in dawladaha reer galbeedka cunaq qabtaynta ay ka qaadeen dawladda Iran Ahmed Hirsi Malin oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyay sida dawladaha carabta ay u arkaan heshiiska nukleerka ee Iran iyo qowdaha adduunka ay wada galeen
wadamada carbeed waxay u arkaan cunaqabateynta dalka Iran laga qaaday markaan ka eegno dhinaca iclaamka amase maxaa tiraa warbaahinta wadamada carabta kasoo baxda siday ugu hadleen waxay u arkaan inay tahay Iran in awood cusub loo sii siinayo inay bariga dhexe aad iyo aad fargelin ugu sii samayso oo ay qaybo bariga dhexe kamid a iyadoo ay noqoto qaybo si toos ayaga u hoostago oo kooxa ayaga taageersan ay maamulaan sidaa darteed sinaba markaad si guud u eegto dowladaha carbeed soomaayna daweynaynin heshiiska iyo cunaqabateynta in laga qaado dalka Iran bal sacuudiga iyo dowladaha khaliijku muddadii wada hadalo socdeen oo dhan waxay ka dalbanayeen wadamadii shanta ahaa ee heshiiska kula jiray iyo dalka garmalka oo heshiiska kula jiray dalka Iran in laga qaybgeliyo sacuudiga iyo wadamada khaliijka gaar ahaan sidoo kale waxyaabaha uu saameynta ku yeelan doono heshiiskani waxaa kamid ah iyo cunaqabateynta laga qaaday dalka Iran shiriir ganacsi oo aad u ballaaran uu dhex mari doono wadamada iyo shirkadaha reer galbeedka ah sidaa darteedna saameyn dhaqaale uu ku yeelan doono dalalka carbeed gaar ahaan wadamada khaliijka
heshiiska dowladda Iran ayaa kusoo beegmaya xilli gobolka bariga dhexe ay ka jiraan deganaansho la'aan weyn oo ka dhashay kacdoonka carabta sida dagaalada ka jira Yemen iyo Syria Cabdirasaaq Ismaaciil Cabdi oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda American University farceeda magaalada Qaahira kana faallooda arrimaha bariga dhexe ayaan weydiiyey waxa heshiiskani uu ka bedeli karo siyaasadda Iran ee ku wajahan xisadaha ka jira mandiqada bariga dhexe
saxnuno anigu aragtidayda heshiiskan imi kala gaaray ee Iran dawladaha waaweyn ee adduunka Mareykanka iyo midowga Yurub gaaminayaan ay la gaadhay wax weyn oo la taaban karo ama la sheegiba karo oo iska bedeli kara ma muuqdo sababtoo ah Iran horaba iyadoo xaalad go'doon ku jirtay oo muddo cunaq qabatayni saarnayd oo u baahan inay adduunka la tacaamusho gaar ahaan dawladaha mandiqada ay jaarka la tahay ayaa waxay waajahaysay barnaamij ama ay waday taifanimo marka taasi waxay keentay in dawladihii mandiqada iyo gaar ahaan dawladii jaarka la ahaa oo dhan ay colaad iyo magarnaysaa cunfi badan uu dhexmaro marka way adkaan doontaa in wax isbedeli meesha yimaado marka gaar ahaan mandiqadan tusaale ahaan oo kale Suuriya oo kale iminka dagaal baa ka socda muddo socday Yemen oo kale Sacuudiga khilaafka iminka Sacuudigeeda muddadan dambe ee iminka socda oo kale marka wax isbedela oo la sheegaa ma soo kordhi doono khilaafka iyada ee Sacuudiga ka dhexeeyay wuu sii xoogaysmay duwal badan oo mandiqada ku yaala iyo weliba dowladaha Islaamka in badan oo ka tirsan ayaa xiriirka u jiray mar walba waxay aaminsan yihiin xildheerayaasha arrimaha siyaasadda ka faallooda in barnaamijkii siyaasiga ahaa Iran aan wax badan iska bedeli doonin bal Iran inay sii dardar gelin doonto taageerada ay u fidinaysay kooxaha shiicada ee mandiqadan ama dhulka mandiqada bariga dhexe qaska ka waday
Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
nagala socotaan VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Sidii aad idaacadahayaga maalmahanba ku maqlayseen, magaalooyin badan oo ku yaalla xeebta bari ee Mareykanka ayaa la tacaalaya baraf weyn oo ku da'ay. Magaalada Baltimore ee gobolka Maryland, darisna la ah xarunta Mareykanka ee Washington DC ayaa ka mid ah meelaha uu sida daran u saameeyay. Haddaba sida xaalku yahay ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere wuxuu ka wareystay Faisal Jaamac Almis oo muddo 8 sanadooda meheradda taksiga magaaladaasi kaga shaqeysanayay.
Baltimore barafku runtii aad buu maarkii u saameeyay ugu yaraan 48 saacadood magaalada looma bixin oo magaalada way kala xidhnayd marka aad buu u saameeyay nolosha dadka.
Waan gartay bal haddaad si guud iga warantid wadooyinka iyo siduu barafku u yaallo iyo sawir guud aad ka siisid.
waxa weeyaan si aad u yaala runtii markaad saa daaqadaha uga eegtay guriha waa diyaabaysaa baabuurtu lama arkayo waxa way wada qarsoon yihiin marka 10 saacadood u dambeeyay ugu yaraan 3,000 oo cagafyada baraf xaqa ayaa wadooyinka hadda ilaa xalay ilaa saaka xaqaya iska rogooyin baa lagu gurayaa marka meelo magaalada ka yara baxsan bay ku daadinayaan marka weli way socotaa adigu waxa weeyaan ilaa 10 saacadood dambe haddana way soconaysaa weyaan
waan gartay adigu weli shaqada ma usoo degtay oo ma bilowday inaad dadka waadegtid
anigu may weli waxa weeyaan 2 saacadood ugu dambeysayba hadda t v ga waxaan ka yara arkayaa downtownka kale magaalada hoose baabuur yara marmaraysa laakiin annaga weli kambaniyada iyadii maanan u bixin weli dadkii maanan u adeegin
markaa shirkadii aad u shaqeynaysay maan weli idin yeedhin
shirkadii aan weli noo yeedhin mida kale dee wadooyinkii meel la maraaba ma jirto oo ilaa magaraansa la xaaqo barafka weli lama bixi karo
waan gartay dadkii u shaqo tegi jiray Baltimore xaalkoodu siduu noqonaya
dadkii waxa weyaan dee kuwa tirsanaa shaqooyinka aada buu u saameeyey oo waxa weeyaan dadku dee inkan baa soo geli jiray 4 maalmood waa waqti ku dhow wiig markaa aada buu u saameeyey runtii haday ahaan lahayd dhinaca dee korontooyinka xataa meelaha qaarkood uu ka go-an yahay dadka qaar yacni emergensiyada waxaad arkaysay ilaa 700 oo ciidamada national guardka la yidhaaba maaragtay ayaa meelaha qaarkood cuntooyin xataa dadka ku caawinayay qaar maaragtay dadka danyarto kale waxyaaba iga yaabiya waxaan runtii arkayay barafka oo aada u xoog badnaayo guryaha meelaha qaarkood aada maaragtay intuu dee ugu dulda-ay dumayii baad arkaysay magaratay guryaha aynan aadka u dhisnayn marka aad buu saameeyey oo maaragtay adeegiibu ayaa ka wada baay dadka
waan gartay maxaa la filayaa maalmaha soo socda marka laga hadlayo nadiifinta magaalada
shaqo aada u badan baa ku socota baabuur badan baa runtii wadooyinka ilaa ku dhawaad 300 oo baabuur ba ayaa maaragtay barafku waxyeeleeyey qaar accident bay galeen marka maalmaha soo socda shaqo badan baa iga qaadanaysaa in maaragtay la hagaajiyo magaalada
kaasi wuxuu ahaa codkii Faisal Jaamac Almis oo u warramaya wariyahayag Maxamed Cabdixasan Sandheer ugana warramaya barafka iyo saameyntiisa gobolka Maryland ee dowladka Washington D C haatana aan ku yarano sano codkii baxsanaa fanaanada Farxi Fisco iyo heestii Jaleeco.
habeen wanaagsan idinkii ba dhageystayaal waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee cidii ay seegan barnaamijyada ka baxay idaacadeena waxa ay dib uga daalacan karaan website-keena voasomali.com qaybaha dambe ee idaacadda ayaa waxa aad ku maqli doontaan barnaamijyada dooda gaaban iyo barnaamijka qurbi iyo qodobo kale balse markii hore aan qodobadii wararkayga dib idin maqashino Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay isniinta maanta inuu filayo inay kala cadaan doonto labada maalmood ee fooda lagu soo haysay xilliga loo madlan yahay shirka dhexdhexaadinta dhinacyada waddanka Suuriya. Qaramada midoobay ayaa waxa ay doonaysaa in dowladda dalkaasi Suuriya iyo mucaaradkuba ay isugu keento magaalada Geneva si loo dhexdhigo wada hadal maanta oo isniin la filayay in uu furmo laakiin waxaa hindisahaasi ku yimid hakad kadib markii ay soo baxday khilaaf ku aadan cidda dhinaca mucaaradka laga casuumayo
muddo bilaa ayaa murashixiinta doonaya inay noqdaan madaxweynaha soo socda ee Mareykanka waxay u ololeynayeen doorashadooda isla markaana ay ka qayb qaadanayeen doodo kulul oo ay ku doonayeen inay uga dhaadhiciyaan codbixiyaasha inaanay jirin cid iyaga kaga haboon in la doorto todobaad muddo ay naga xigto ayaa codbixiyaashu ay isugu iman doonaan gobolka Iowa si kama dambeysta ay u xushaan murashixiinta u kala xushaan
Waxay qaadanaysaa muddo maalmo ah in xaaladda caada ay ku soo noqoto gobolada bariga dalka Mareykanka ku yaala kadib markii ay ka dhaceen dabeylo qabow wato daran kuwaas oo daadad iyo baraf ba ku reebay meelaha qaarkood saameyn ku yeeshay 19 milyan oo dadka Mareykanka ah xafiisada dawladda ee magaalada Washington ayaa la xiray isniinta maanta sabab la xiriira barafka ceegaaga wadooyinka iyo meelaha lagu socdo magaalada ee Marshabiyeediga
Dowladda Mareykanka waxay sheegtay inay korinayso dadaalkeeda ku aadan kaalmada ay u fidinayso dalka Laos si uu wax uga qabto dhibaatooyinka la xiriira gaajada iyo waxyaabaha aan qarxin ee dalkaasi ku firirsan isla markaana Mareykanka wuxuu sheegay inuu kaga caawinayo dalkaasi xagga tiknoolajiyada xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry oo booqasho ku jooga dalkaasi ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay talaabooyinkan maanta oo isniin ah
waxay haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta doodka gaaban waata wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Seena Abubakar Maxamed
kulanta waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta doodka gaaban maanta ayna ku eegayno dhibaatooyinka shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho waxaa doodda nagala qayb galaya Cabdi Axiis Xuseen Xasan gudoomiyaha ardayda gobolka Banaadir ee Cabdullaahi Maxamed Cabdul Qaadir oo ka tirsan ururka shaqeeya xalinta dhibaatooyinka shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Soomaaliyeed su'aasha ugu horeysa ee aan dhexdhigay labadooduna waxay ahayd waxyaabaha sababta u ah in dhalinyarada marka ay soo dhameystaan waxbarashadooda ay ugu adkaato sidii ay shaqo u heli lahaayeen ama ay waqti dheer ugu qaadato waxaana hadalka ku horeeyay Cabdi Axiis
sanadkan waxaanu ka warheynaa ilaa 4700 arday ayaa ka soo qalin jabisay jaamacadaha gobolka Banaadir kaliya ku yaala iska dhaaf meel kale meeshii markaa waxa taala dhowr sababood oo is urursata waxay keenaysaa in ardaygu shaqala aan noqdo koo waxa ka ah jaamacadaha magaalada ka furan kulliyadka ka furan oo dhamaantood iska agdhow su'aashu waxay tahay marka 4000 oo sanadkan soo baxday markay 3000 kamid tahay accountant ama business ya business looga shaqeynaa dalkeena wadal faqriye accountina wadad umar taqaan yaa loo xisaabinayaa su'aashu taas waa waxyaabaha kale oo keenin kara waxay tahay fursadaha maanta magaalada Muqdisho ka furan ee qofka ardayga ah uu heli karo ka shaqeyn kara iyada laftiida xadiidan ciladaha jira waa waxa kale oo jira ma jiro wax program ah ama barnaamij ah oo ardaydi soo baxday inta la ururiyo maskaxdoodii la dhalaaliyo la sameeyo bal inay iyaga laftooda la yimaadaan program ama xirfad ay la yimaadaan kadib loo maalgelin karo ma jirto intaasoo jirin waxay keeni doontaa fursadihii yaraaday iyo lambar fara badan oo soo baxay inay timaado nin allaale ninkii shaqo u baahan inuu soo maro in adeerkiisa ameen aabtigii soo maro ama oday dhaqameedka beeshiisa uu soo maray noqon doontaa macna
waxa siinaya Cabdullaahi
qofka ma wax bartay kaliya shaqo ma qaba karo waa inuu wax u barto oo leeyahay xirfad uu ku qaba karo in badan waa ka roonaa sida horeeyto dhalinyaradu waxa waaye dib badan waxa ka jira jaamacadihii oo aan arday xadid lahayn soo saareyso arday markii la waaqarin jibisay ma la fiirinaa fiiligaan ama caafimaad uu bartay markii intuu kaga shaqeynaya business uu bartay intuu kaga shaqeynaya ma la fiirinaa kaliya waxa la fiirinaya in qof ku soo biiri kaliya jaamacad wax ka barta muhiimadan waxay tahay in qofkan wax baranayo waxa jir jirtay hadda ma jirto in la kala meelay jiray dadka qaar loo jiri jiray waxbarashada dugsiyada jaamacadda marka baxaan jaamacad loo diri jiray dugsiyada marka baxaan jaamacad loo diro qayb aan loo diro farsamadii hadirtan ma jirto keliya waxaa la iskugu aruuray jaamacadii in laga wada baxo marka dadku waxaa waa dhibkaas uu jiraa sidoo horan waan dhaamnaa
haddii aan soo geliyo Cabdulcasiis
marka maanta sanad keliya la hayo tiro 5,000 oo arday ku dhowo soo baxday haddii u badato celcelisa aan tiradaasi 300 oo kamid ama 400 oo kamid ay shaqeyso 4,000 iyo ziyada sanadka keliya soo baxday dirbiga fariisato hooyo aabe ilaa dugsi sare dugsi dhexe jaamacad intaas oo dhan la sugayay shahaadadii soo qaatay gurigii fariisay waxna uusan qaban karin sanad kastana intaas iyo in leeg ay soo baxaysay su'aasha taagan waxay tahay war qofkii intaas oo dhameeyay lambarkaas xadiga aad u badan leh kontroolkeedii iyo budgetkeedii iyo planningkeedii intaba ma jirto macna jihayn maraha macnaha marka waxa jiray laakiin waxay mudnayd in loo sameeyo qorshe wasaaradaha qaar iyo dadka inta badan wax shaqaaleysiya ay isku hawlaan dadka soo baxay iyo shaqo la'aanta jirta ah maanta waa wax aad u sareeya kaaf iyo kala dheeri waay macna
waxaan tahay Cabdulaahi
Maxamed qorshayaal fara badan ayaa jira dawladda jiisay waxaa kamid ah qorshaha sharci ee shaqaalaha reerka uu socdaa ajaanibtii qorshayadu waa la dejiyay dadka ajaanibta ka shaqeynaya sharciyada ay ku joognaayeen wadanka way jirtaa dawladdu waxay ku hawlan tahay ama xarumaha ka shaqeeya dadka shaqaaleysiinta in qofkan horta wax baranayo waxbarashada intuu ku jiro lagu tababaro loo sheego keliya inuusan macnaha maalintu qalinjibiya keliya soo ablaan garan xafiiska dowladda xiriir la yeesho meelaha baalkii maxaa laha publiga ah ama brefadka laga heli karo shaqada ka jirta booska banaan inuu raadiyo xog aruuris sameeyo waxaan kaleetan ku caawinaynaa xarumo loo sameeyo keliya lagu diiwaangelinayo dadka soo baxay shahaadooyinka haysto si shaqo abuur loogu sameeyo hadda maanta ma jirto cid inta soo baxday qof walba gugelinsa u taagan yahay cidhahaas oo xafiiskan usoo xiriirayna xafiisa ayaa furan imaada dhallinyarada ha imaado waxaa lagu diiwaangelinayaa qaabkaas raba shaqo abuurka in shaqo loo daan
waxaan siinayaa Cabdicasiis
4 sano markaa jaamacad soo dhigata ama 6 sano kadib xaggeed u shaqo tagi doontaa ardaydu dhan kurba ku taagan way haddii kor ay u boodo sanadkan shaqo la furo ay shirkadaha waaweyn iyo dawladda la isu tago in 2,000 shaqo la furi karo markay 20,000 baagamado tahay 2,000 shaqo la furo anigu waxaan qabaa inay kaliya noqon doonto in xogaa laalaab badan loo maray noqon doonto sideedana waxaan ba jirin ba hadda inta badan dadka Soomaalidu ay ku baraarugsaneen in shaqooyinkii loo sinaado la furo ma taqaanay loo qabto ma taqaanay in tartan guud imtixaan guud loo qabto la bandhigo TV-yada iyo saxaafada loo dhigo anagu waa 25 sano wax badan oo laalaaban galay laalaabkii wuxuu na baray marka shaqadii in xataa hadii imtixaan la qaado sheekadu waa dhalinyarada marka dad sheekaysay ku leeyeen warbaha duudka la iska taabtay ku leeyeen oo dhabarka mar hore la iska soo taabtay
haye Cabdullaahi
laakiin aad sidoo loo maleeynaa imaahan iyo warkii uu yahay qofkan shaqaalaha ah waxa waa xaq buu leeyahay xaqiisana loo dhorayaa adii markaas u kalsoon tahay ayaa loo heli kartaa fursad shaqo markaas dhalinyaradu waxa leeyahay dhankooda gaabka ka jira waxa waaye isku ma kalsoon ayaa waxa isleeyahay hadaa meesha tagtid waxa waaye shaqada ma helaysid waxa waaye in dhabarka laga taabtaa imaanaya adii isku kalsoonaa meesha tag shaqada raadi waa heli doontaa biin ilaahay
su'aasha taagan waxa tahay ardayga maanta feeri secondary soo dhameeyay hooyadii ilaa intaas laga yaabay inay muufayntay dubtay korinaysay jaamacad ka baxay inta lagu tiiriyay tacabeelaya shahaadadii soo qaatay markuu maanta wuxuu qabtay waayo oo sanad fadhiyo waxay ku qasbaysaa inuu intu iska carar iska taariibo ama meelo kale oo ka sii xun u galo danta ku kalifi doontaa cilladaha jira waa cillada kale oo ka sii waaweyn waxay tahay oo maanta magaalada Muqdisho aad looga qaylinayaa shaqaalihii ardaydii la qaatay macal waxaa laga yaabaa qof isaga ku leefala ama ka darajo sareeya oo dadkaana bixinay diyaasbaraha in lagu qaato kharash isaga laba ulaabkiisa lagu qaato laga yaabaa taasina waa halis aan hadda ka digeyna macna laana waxay keeni doontaa qofkan inuu markiisa carar u tahriibo suba sabar soo qaato diyaasbaraha taa loo yiraa dalka laga kala carar macna
musuqmaasuqa dhanka shaqada oo ay dhalinyaradu ka cabanayaan oo Cabdulcasiis la fahantiisa uu ka dhawaajiyey ma la dhihi karaa waa mid ay dhaliisheedu leedahay ee xukuumadda iyo ururadinan ee ka shaqeeya inta dhibaatooyinka dhanka shaqada hadii aan ku sii Cabdulaahi
ana dhalishaas ma jirtaan qabaa waxa la sameeyay tirkoob dadka shaqeynaya janibta wadanka ah way fara badan yihiin, way shaqeeyaan, dad ajaanib wadanka way joogaan. Laakiinse waxaa dhibaatada ugu badan ka imaaday ninkii dhalinyarada maanta la shaqaaleysiiyo, macnaha shaqada uma jajabna, diyaar uma ahan. Laakiin ninkan halka uu ku xisaabtamayo inuu waqti soo geliyey baalkii maxaa la wadankiisa wadana inuu joogo shaqadii si uu ku weyn leen uu ku dadaalaya. Ninka dhalinyarada waxaa waaye eedda markii wuxuu qaadanayaa asaga ayaan diyaarsanayn oo shaqadii sidii loogu talagalay kama soo baxayaan dhalinyarada.
Haddii aan adiga Cabdulcasiis ku siiyo, waa dhegaysanaysaayo wuxuu leeyahay Cabdulaahi, shaqooyinka uma diyaarsana dhalinyarada kasoo baxa jaamacadaha.
Jawaabtaasna waxaan u dhaafi doonaa dadka baaga muddada ah ee bilaa camalka ee jaamacadi inta dhameyn guriga fadhiya shaqadiila, ayaanu dhaafi doonaa shaqadii aad uma tihiin. Xagga iyadig tan khibradda ah, horta qof cilmi la dhashay ma jiro. Qofkan aqoonyahanka ee maanta bachelor ka soo baxay ee management ka soo baxay saddex bilood oo training hadii la siiyaan, waxaan aaminsanahay guriga madaxtooyadu maamuli karaa. Iska dhaaf hotel iyo mataqaanaa meel yar iyo waxa iska dhaafay. Anu waxaan qabaa qofkan waa wax dhan uu soo bartay oo intan jaamacad uga soo baxay waxay ahayd maamul. Qofba wuxuu ka soo baxay accounting xisaabaad. Waxaa laga yaabaa fiiri reception. Anu waxaan aaminsanahay gabadheena Soomaaliga ee maanta xamar ku dhalatay eena weligeed jaamacad iyo waxba aadinay private ka wax ka barata reception ka shaqeyn karta. Iska dhaaf qof bachelor ka soo baxay degree iska dhaafay. Marka aanu ma aaminsani sabab loo keensado ajnabi oo dhanba war 20,000 qof baa baaga muddo maanta magaalada Muqdisho caasimadda galay dhex taagan. Marka aqliga iyo loojiga noo sheegay qof ajnabi aanu keenno waa maxay?
Xubintii dooda gaabana inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Cabdulaahi Maxamed Cabdul Qaadir iyo Cabdicasiis Xuseen Xasan. Intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo.
Waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa Washington. Agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka WHO Margaret Jan ayaa ku baaqday tallaabo degdeg ah oo lagula tacaalayo khatarta sii kordhaysa ee cudurrada degdega ah, iyadoo ka hadlaysay furitaanka kulan toddobaad socon doona oo ay leeyihiin madaxda sarsare ee hay-adda. Madaxa hay-adda WHO ayaa ka digtay khatar weyn oo caafimaad oo dunida soo food saarta, taasoo u baahanaysa in degdeg wax looga qabto iyo iskaashi bilooyin hore laga sii shaqeeyo. Wariyaha V O A Liza Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta WHO ee Geneva. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa.
Madaxa hay-adda WHO Margaret Chan ayaa u muuqatay mid wajigabax dareemaysay markii ay la hadlaysay ku dhawaad 1000 erga ah oo ka qayb galay kulankan. Waxaanay si gaar ah carabka ugu dhufatay cudurka Ebola oo ay ku dhinteen 12,000 oo qof dalalka Liberia, Sierra Leone iyo Waliba Guinea. WHO waxay ka gaabisay in ay wajahdo waxna ka qabato cudurkan aan horey loo arag oo uu sababo virus loo dhinto. Cudurkani wuxuu curyaamiyay galbeedka Afrika isla markaana wuxuu argagax geliyay guud ahaan caalamka ka hor inta aanan la qaadin tallaabooyin cudurkan lagu xakameynayay. Kadib baadi doon loo galay talo iyo waanooyin ka yimaada dad khubaro ah, waxay WHO bilowday hanaan dib u habeyn ah. Dr. Jan ayaa sheegtay inay ka go'an tahay in ay wax ka bedesho sida ay WHO uga jawaabto cudurrada marka ay dilaacaan iyo xaaladaha degdega ah ee caafimaad.
Ebola taught the world that an outbreak in any part of the world.
Ebola waxa uu dunida baray in cudur walba oo dalka dilaaca uu saameyn karo dunida oo dhan, gaar ahaan dunida maanta oo sida weyn isugu xiran. Ma jiro wax la mid ah cudurkan gudaha dal ayuu ka dilaacay, haddana dagaalkiisa waa uu sii fogaaday iyadoo hadda uun ay markaasi soo gabagaboobayso. Qiimeyn cudurka lagu sameeyay ayaa waxaa lagu ogaaday in jiritaanka adeegyo xoogan oo caafimaad iyo awood loo yeelo dalalka nugul in ay tahay difaaca koobaad ee lagaga hortegi karo cudurkan sida fudud u faafa. Baraarugii cudurka Ebola, Dr. Jan waxay sheegtay in saraakiisha caafimaadka ay hadda feejigan yihiin, eegayaana calaamadaha ka imanaya wadamada weli jeermiska cudurka uu ku sii dambeeyo. Waxay xustay niyad-jabka iyo walaaca markaasi uu sababay sanadkii hore markii uu ka dilaacay cudurka MERS dalka Kuuriya oo ah waddan leh hanaan horumarsan oo caafimaad. Waxa ay sheegtay in la tacaalida cudurrada soo kordhaya ay yihiin kuwo dhibaato dheeri ah markaasi ku ah horumarka iyo koritaanka dhaqaalaha dunida. Waxa ay ka digtay sii fiditaanka xanuunka Zika virus oo ah mid ku cusub dunida, gaar ahaana dhul gaar ah hadda ka jira oo ay ku nool yihiin bulsho difaacooduna hooseeyo. Viruskan waa xanuun ay keento nooc ka mid a kaneecada, taasoo la rumaysan yahay in ay sababto dhibaato xagga dareemayaasha maskaxda ah oo ku timaada caruurta dhalanaysa. waxay tilmaantay in ay caalamka taxadar markaasi ka muujiyaan isla markaana ay ka feejignaadaan caqabadaha caafimaad iyo cudurrada ay sababi karto isbeddelka cimilada. Waxaa kaloo ay xustay in barnaamijyadani ay abaarayaan sidii loola tacaali lahaa cudurro kale oo markaasi dilaaca sida daacuunka iyo xumada malaariyada ay keentay. Dr. John ayaa hoosta ka xariiqday in ay dadka ku dhibaatoon doonaan hawada wasakhaysan oo gudaha iyo dibadda guryahoodaba ku waxyeelayn doonta, taasina ay dhalin doontay inay u nuglaadaan dhibaatooyin kale oo caafimaad, taasoo ay sababayso cimilada sida xun isku bedelaysa.
Aad bay umahadsantaa Falastiin Axmed Imaan, warbixintii Liza Shalayn.
Soomaaliya waxaa ku soo badanaya shirkadaha Soomaaliyeed ee maalgashiga ay ku sameeyaan ganacsi aanan horey uga jirin dalka tan iyo burburkii dawladdi dhexe iyo kuwa cusub. Magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ayaa waxaa ka howlgala shirkado caymis oo bixiya adeegyada ay ka mid yihiin caymiska gaadiidka noocyadiisa kala duwan. Haddaba wariyaha V O E da Faadimo Yaasiin Jaamac ayaa waxa ay la kulantay maamulaha shirkada iyadoo la magac baxday Takaful of Africa oo dhowaantan xafiis halkaasi ka furatay. Maamulahana waxaa la yiraahdaa Maxamed Xasan Suleyman.
Shirkada caymiska Takaful of Africa waxaa laga aasaasay markii ugu horeysay dalka Kenya 2008, waxay si toos ah u shaqo gashay 2011 oo dalka Kenya oo dhan goboladiisa ay si rasmi ah u hawlgashay. Inta ka dib 2013 ayaa markii ugu horeysay xafiiskii Soomaaliland laga sameeyay. Waxaa ku xigay markaa in la ballaariyo oo la gaarsiiyo qaybaha kale ee Soomaaliya sida Muqdisho, Puntland oo garow ugu soo horeysay. Hadda oo aan dhawaan furnay xafiis
habka aad dadka uga diwaan gelisaan caymiska waa sidee?
Horta caymiska marka la dhaho Soomaalidu barnaamij ku cusub buu ahaa, laakiin caymiskan iyo caymiska kale oo dunida laga isticmaalo waa farqi baa u kala dhexeeya. Marka caymis la yiraahdo, caymiskan anaga aan bixino waa caymis islaamig ah oo saldhig u tahay sharaacada Islaamka. Culimada waxaa ugu ku jira la taliyaalka ah ugu waaweyn Soomaaliya. Sida awgeed ayuu marka loo soo bandhigo dadka Soomaalida ah loona sheego faa'iidooyinka ugu jira ee ay tahay inay naftooda iyo maalkoodaba ay u helaan in ay caymis ama bedel birri hadii dhibaato ku timaado ay u helaan, ayaa markaas dadkii ay soo dhaweeyeen inayaan saasan ugu sharaxnay.
Gaadiidka oo kale markaan tusaale u soo qaadano, waxaad ka qaadan qofka caymiska rabay inuu ku biiro?
Gaadiidka aan siino caymiska waa gaadiidka dadka shakhsiyaadka ay leeyihiin iyo kuwa ganacsiga ee u kala safray magaalooyinka ama badeecaha qaadeen ama ha qaadeen maartay commercial kale oo siyaabo kala duwan loo isticmaalo. Waxay ku xiran tahay qiimaha gaariga. Marka hadduu qofku gaariga qiimihiisu inta uu yahay ayaanu ugu dhufanaa percentage aad u yar, isla markaana birri bedel ugu noqon kara hadii qofka dhibaato soo gaartay inaan anagu suul ka noqono wixii qofkaas ku yimaada. Wixii gaariga loo geysto dhibaato, hadduu gaarigu gaari kale ku dhaco, hadduu ku dhaco, hadduu wax alaab kale burburisho, hadduu asaga laftiisu burburo, inaanu markaas gaarigii sameyno. Haddii gaariga laftiisu xataa u burburana, inaanu qofkii siino lacag u dhiganta intu qiimaha gaarigu ah.
Dadkuna talaabooyinka waa soo dhaweeyeen mise weli faham baa ugu dhiman?
Inta badan qofka markaa tiraa caymis aad tiraahdo xoogaa waqti yar bay kaaga baahan tahay, laakiin markii dadka arkeen in la isticmaalayo oo dad baabuurtooda ay gashanayaan oo Soomaalidu waxa weeyaan ay arkaan wixii faa'iidada uu leeyahay, waxa weeyaan maalinba maalinta ka dambeysa waxaa soo kordhay inay dadku isdiiwaangeliyaan.
Dhinaca caafimaadkoo kale markaan ka gudubno gaadiidka, ma jiraan dad arrimaha caafimaadkoo kale caymiska u gala?
Waa barnaamijka noogu weyn ee hadda Soomaaliya aan ka wadno. Dadka ugu badan ee ka faa'iidaystana waxaa ka mid ah hay'adaha caalamiga international NGOs-ka, kuwaas oo shaqaalaha u shaqeeya ay ka faa'iidaystaan ayaga iyo faamiligoodaba. Tusaale ahaan oo kale, qofku shaqsiga markuu hay'ad u shaqeeyo waxaa barnaamijkaas ka faa'iidaysta asaga iyo qofka inta reerkiisa ah, sida xaaskiisa, ilmihiisa. Markaana waxaan u sameynaa ID cards oo shirkadda Kaful ay leedahay oo membership qofku markaas uu ku helayo, kaas oo ka caawin doona qofka marka inuu meel kasta Soomaaliya ah u tago inuu helo serviceka caafimaadka u baahnaa, haday ahaan lahayd bukaan jiifkii, haday ahaan lahayd bukaan socodkii, haday ahaan lahayd indhaha, haday ahaan lahayd ilkaha, iyo haday ahaan lahayd dhalmada oo dumarka dhalo oo kalena uu ku jirta. Dalalka noogu dhowaan geyna
qoyska hadii uu qoys balaaran yahay, maxaad ka qaadan sanadkii?
dadku kala duwan yahay isku tabarna ma ahan marka waxaan eegnaa anagu aan qiimeyna qofkan iyo waxyaalaha uu qaato haduu mushaar qaato mushaarkiina mushaarkiisan ku qiimeyna haduu qof ganacsi leh uu yahay ganacsigiisa iyo waxyaalaha markaas expenses ka ama kharashaadka caafimaadka uu ku bixiyo ayaanu u sameynaa marka waxay ku xiran tahay heerka qofku u joogo sida tusaale ahaan kala dadku isku mid ma ahan hadda markuu qofku asagu lacagtiisa iska bixinay qofna in yar caafimaad uu isticmaalayo ma awoodo inuu wax badan iska bixiyo qofna waxaa laga yaabaa inuu wax badan isticmaalo marka anagu inta badan waxaan qiimeyna awoodda qofka waxaana u sahlaynaa qof walba ama tabartiisu ha weynaato ama ha yaraatee inuu helo wuxuu heli jiray wax in badan ugu wanaagsan taas oo ka hortagaysa biri qofkan haday dhibaato ku dhacdo inuu helo service aad ugu wanaagsan midka uu hadda helo
bal hadii dadka Dubai oo kale qofku u gaadid ka soo iibsado oo caymiska uu la soo xiriiro qofka noocaasa in xishiiskiinu muxuu yahay
taasna waxa la yiraahdaa alaabaha ama wax la yiraahdo ama hasoo mareen bad ama cir ha soo mareen ama dhul ha mareen ayadana waxaan sameynaa waxa la yiraahdo ii sheeg waxaan siinaa caymis waxaana ku siinaa inta jidka uu ku soo jiro ayaan caymis siinaa marka qofku haduu Dubai alaab ka soo gadanayo ama baabuur ha noqoto ama ha noqoto inuu mashiino soo gadanayo ama badeeco kale ha noqotee markaasuu noo soo gudbinayaa alaabta usoo socota intay ka koobantay qiimaheeda qiimo yar baan marka anagu ugu dhufanayna haday kalunto ama ay biyo galaan oo damage u gaaro hadii bada ay ku dhacaan oo ayagoo dhan lumaan waxa markuu qofku u yimaado oo reportkaas uu noqdo mid sax ah baaritaan kadib waxaanu siinaynaa dhamaan lacagtii ku baxday alaabta
maxamed qofka hadii shil ku yimaado maxaad qabataan caymiska ku jirtaa
taasna caymiska way ku jirtaa laba qaybood weeyaan midna waxaa la yiraahdaa personal accident oo waa marka qofku shil gooni uu ku dhaco iyo sidoo kale mid la yiraahdo ayadana group personal accident oo ah shaqaale shirkad u wada shaqeeya ama korontaha ka shaqeeyeen ama darawalo shirkad u shaqeeya ha noqoto ama ha noqoto dadkan ka shaqeeya meelaha fogfog oo waxa weeyaan dhibaato shilka soo gaarto marka haddii qofki shil ku dhaco oo gacan ka jabo ama dhibaato shil ay ku tahay nooc walba shilka ha noqdo ama gaari la gadoomana ayadana waxaan bixinaa caymis shilkaas ku saabsan marka qofkii waxaanu siinaa intaas uu xataa waxaan bixinaynaa intaas uu jiifo mushaarkiisa
kaas waxa uu ahaa maamulaha shirkadda Takaful Afrika Maxamed Xasan Suleymaan oo u warramayay wariyaha Gaf magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac halkaad nagala socotaan waa VOA dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii qurbe iyo Saare Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa abaalmarinta dadka ka shaqeeya xaaladaha bini'aadanimo oo sanadkan 2016 wiil soomaaliya laguna magacaabo Xuseen Yuunus Xasan lagu guddoonsiiyey ka shaqeyntii howlaha bini'aadanimo ee dalka Yemen uu ka shaqeeyay sanadkii 2014 dalka Iran hadaba Xuseen oo khadka telefoonka ee magaalada Amaane Jordan aan kula xiriiray ayaa wuxuu iga warramay abaalmarinta la siiyay iyo sidoo uu arko bal warantii Xuseen siday kugu weyntahay abaalmarintan maxaad se ku heshay kula tahay
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii anigoo qof Soomaaliya oo markii saddexaad abaalmarin caalami ah ku guuleysto anoo dhalinyarana ah oo ka shaqeeya hawsha bini'aadnimo runtii waxa weeye arrin aad iyo aad dhiirigelin u mudan waxayna sii dhiirigelinaysaa hawshii bini'aadnimo ee aan kasoo bilaabay Soomaaliya oo aan Yemen kaga shaqeynayay haddana aan bariga dhexe ee Syria iyo Urdun iyo Yemen iyo Iraq aan kaga shaqeynayo dhiirigelin bay runtii arrintaasi ii tahay waana ku faraxsanahay runtii waxaanan leeyahay abaalmarinta shaqsi ahaan aniga kaliya iguma koobna ee waxa ila wadaaga dhammaan ba shaqaalaha bini'aadnimo ee dunida ka shaqeeya oo dhan gaar ahaan dadka dhalinyarada ah aniga ila midka ah ee Soomaaliya ku nool iyagu horumarka iyo dadaalka bini'aadnimo ugu jira
Xuseen Yuunus maxaad si gaara abaalmarinadan isdaba jooga ah ee tan haatan ugu dambeysa aad ku mudatood qabatay kula tahay
marka dhabahantii laga hadlo anigu waxaan ahaa adigu 19-kii sanadii ugu dambeeyay qof ka shaqeeya dhinaca bini'aadnimada waxaana la soo shaqeynayay hay'ado badan iyo oo ay ka mid yihiin hay'adaha aan dawliga ahayn NGO-yada la yiraahdo iyo qaramada midoobay iyo dowladaha deeqda donorska loo yaqaano marka waxaan oran karaa waxaan ku mudaystay waxaan ahaa qof daacad u ah shaqadii uu gacanta ku hayay oo mar walba ay ku weyn tahay ummadii isaga u adeegayay inay wixii loogu talagalay ay gaaraan oo adeegii yani bini'aadnimo haddii ay noqon lahayd caafimaad iyo waxbarasho iyo nafaqeyn iyo dhinaca maxaan ku yihahdaa gargaar kasta oo bini'aadnimo sida biyaha nadiifta oo kale dadkii inay gaaraan. Marka anigu taasi igu weyneyd runtii waana waxa ay caalamku ay ugu qiimeynayaan oo ay mar kastaba ay magacayga ay yani usoo saareen usoo xulayaan. Waxaan arin anigu aan ku dhiirigelinaya qof kasta oo ka shaqeynaya bini'aadnimada inuu arrintaasi uu mar walba uniyad noqo.
Waxaa sida gaarkaad uga shaqeysay maxay ahaayeen dalka Yemen?
Dalka Yemen sanadkii 2004 waxaan ka ahaa agaasim ku-xigeenka hay-adda la dagaalanka gaajada ee la yiraahdo Action Against Hunger. Waxaan intii halka aan joogay ka fuliyay mashaariic waaweyn, adigu 3 mashaariic ugu waaweynaa, dhinaca biyaha iyo fayadhowrka iyo nadaafadda ah, mid dhinaca nafaqada iyo amniga cuntada lagu xaqiijinayo, iyo mid dhinaca caafimaadka ah. Marka mashaariicdaasi waxaa loo hirgelinayay oo loogu adeegayay dadkii kusoo barakacay. Waad ogtahay dalka Yemen wuxuu kamid ahaa wadamadii ay saameysay wixii loo yaqaanay gugii carbe. Marka dadkii ay rabshadihii dalka ka dhacay markii Cali Cabdalla Saalax la adgambiyey dalka kusoo barakacay iyo qaxootiyadii kale ee ka yimi wadamada jaarka ah Soomaaliya iyo Itoobiya oo kale, adeegyadii loo fidiyey baan anigu aan hormuud u ahaa. Waxaan ka shaqeynayay mashaariicdaasi inay noqdaan kuwa mataqaanaa soo hoya guulo wax ku ool ah, sida in hoos loo dhigo nafaqadarada, in adeega biyaha la gaarsiiyo bulshooyinka fogfog iyo qaxootiyada iyo dadka soo barakacay, iyo in adeeg caafimaad oo dhammaystiran oo hooyada iyo dhallaanka la gaarsiiyo. Marka adigu mashaariicdaasi waxay inta badan ay hirgelintooda ay ka socotay dhinaca waqooyiga Yemen, hase ahaatee waddanka oo dhan way wada gaadhay. Waxaan anigu aan tegi jiray dhammaan degmooyinka iyo gobollada dalka oo ay mashaariicdaasu ay ka socdeen.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka xaaladaha bini'aadnimo ee Yemen maxaad ku tilmaami lahayd maadaama qof ka shaqeeya abaalmarina lagu siiyey muddo dheerna soo wada hooshan aad tahay?
Walaahi waddanka Yemen xaaladda maanta taagan iyo xaaladaynu ka hadlayno 2014 aad bay u kala duwan tahay. 2014 waxaynu ka hadlaynaa waqti ay wax un yani nidaam dowladnimo uu ka jiray oo waddanka dadka yani ku noolay ay wax un yani adeeg ay heli jireen. Laakiin maanta aynu taagannahay xaaladda bini'aadnimo waxay maraysay meeshii ugu hooseeyay, malaayiin qof oo adigu oo dadkaasi reer Yemeneed ah baa waxay maanta ku nool yihiin faqriga, heerka faqriga inta ugu sii hooseeya bay ku nool yihiin. 80% dadka ku nool halkaasi waxaa la oran karaa ma haystaan adeegyadii loo baahnaa, haddii ay noqon lahayd dhinaca biyaha nadiifta ah, caafimaadka iyo nafaqada, iyo maxaan ku yiraahdaa waxaasoodu ay ku maamulaan. Waxaana arrintaasi u sabab ah rabshadaha halkaasi ka socda oo ay sababeen kacdoonkii ay sameeyeen maleeshiyadkan iyagu kacdoonka ku qaaday dowladdii halkaa ka dhisnayd hantiyiinta loo yaqaano, iyo xukuumadda maxaan ku yiraahdaa dalka oo iyagu ay kaashanayaan dowladaha khaliijka ah oo iyagu hawada ka duqaynaya dalkaasi. Marka waxaa la oran karaa xaaladda bini'aadnimo meeshii ugu darnayd oo ugu xumayd bay maanta maraysaa. Waana sababta aniga ay kalifay in mar labaad aan kusoo noqdo gobolkan Bariga Dhexe, oo anigu aan dib mar labaad anigu aan shaqadii aan halkan ka hayay bal anigu aan u guddoonsado inaan dib u bilaabo.
Xuseen Yunis Xasan, aad baad u mahadsan tahay.
Adamana.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Yunis Xasan oo isagu ka mid ah 5 qof oo abaalmarin la xiriirta howlo shaqo oo ka qabteen dhinaca bini'aadnimada dalka Yemen, abaalmarin loogu gudoonsiiyay dalka Iran. Isagoo ku sugan magaalada Amman ee Jordan ayuuna khadka telefoonka barnaamijka Qurbe Xuseen ugu waramayay. Intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonana Nabad Galiyo.
Si baxsana dhigayna kusoo dhacayana waa Allahu naxariistay fanaanadii Saada Cali Warsame iyo heestii Batarka iyo ciyaaraha. Waxaana kasii horreeyay barnaamijkii Qurbo oo saarnay soo jeedinay sidaacaddeenina, iyadaas ayaan kusoo gabagabeynayna. Intaan dib dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Never, 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 never
This program has come to you from the Voice of America, Washington.